Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Povećane mere bezbednosti uoči večerašnje utakmice Zvezda Galatasaraj u Beogradu. Belgija u pripravnosti nakon što su u antiterorističkoj akciji ubijena dvojica militanata. Vlasništvo nad rudnikom Trepča na Kosovu tema predstojećih susreta u Briselu. Advokatska komora odlučuje da li i kada prekida štrajk. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom. Pitali smo ga kako se završio njegov sastanak sa Aleksandrom Vučićem, a nakon optužbe srpskog premijera da Evropska unija finansira medije kako bi vodili kampanju protiv srpske vlade.
Ja mogu samo da kažem da je došlo do zajedničkog zaključka kod toga što moramo i želimo da nastavimo svoju saradnju, to je naša obaveza i u ovom sektoru i u oblasti medija.
Istražujemo šta može vlada u senci koju najavljuje opozicija. Za naš program govore analitičari Zoran Stojiljković i Aleksandra Joksimović.
I u toj ideji prosto vidim najavu nečega da opozicija ima kakve takve kapacitete.
Mi smo nasli koji mogu doneti nekakav preokret. Samo mi se prečini da je to pokušaj konsolidacije sopstvenih redova.
Sećamo se i Velimira Teodorovića, poznatog kao Velja Alas, koji je nakon rušenja Novosadskog mosta slobode u NATO intervenciji iz Dunava spasao devetoro ljudi. Napustio nas je početkom januara, a da mu se država nikada nije zahvalila. Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Prosto ne prepoznajemo ljude koji su značajni za našu zajednicu i koji nisu na našem radaru. E sada ne mogu da kažem da me to preterano čudi iz razloga što je to rezultat svih prethodnih godina u kojima se urušavaju neke osnovne vrednosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u 21 sat u Beogradskoj areni dočekuju turski Galatasaraj. Karte su planule, a susret je proglašen utakmicom visokog rizika nakon što je u novembru u Istanbulu ubijen navijač crveno-belih Marko Ivković u oči meča dva tima. I zvezdine uprave poručuju da je učinjeno sve kako bi košarkaši iz Turske bili bezbedni. Uz vođstvo crveno-belih apel navijačima za fer i sportsko navijanje uputio je i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Smatram da je neophodno da pošaljemo takvu sliku i da pokažemo da nemili događaj koji se dogodio u Istanbulu apsolutno mu nije mesto u sportu i da takvi ispadi se moraju eliminisati samog sporta.
Belgijska policija ubila je dvojicu muškaraca tokom antiterorističke operacije u gradu Verviersu na istoku zemlje protiv grupe koja se spremala da izvede terorističke napade na policijske stanice, saopštio je federalni tužilac Erik van der Spiet. Tokom istrage ustanovljeno je da je ova grupa planirala terorističke napade u Belgiji. Tokom pretresa u Verviersu, osumnjičeni su otvorili vatru na specijalne snage policije. Dvojica osumnjičenih su ubijeni, a treći je uhapšen. Akcija policije u kojoj su ubijena dvojica osumnjičenih za planiranje napada ukazuje na posvećenost Belgije borbi protiv terorizma, izjavio je to premijer Belgije Charles Michel. On je rekao da je nivo mera bezbednosti u zemlji podignut na treći stepen na skali od 4.
Nemamo saznanja ni o kakvoj posebnoj ili konkretnoj pretnji, ipak u ovoj situaciji korisno je podići stepen opreza. To konkretno znači da će biti preduzete dodatne mere zaštite i bezbednosti iz evidentnih razloga.
Policija u Berlinu jutros je pretresla 11 lokacija i uhapsila jednu osobu osumnjičenu da je na čelu islamističkog pokreta. Za sada nema indicija da je grupa pripremala teroristički napad u Nemačkoj, saopštila je policija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da kosovske vlasti ne bi trebalo da, citat, pokušavaju da preuzmu rudnik Trepču i dodao da će Srbija znati da zaštiti svoju imovinu. Skupština Kosova u ponedeljak bi trebalo da razmatra izmene i dopune zakona o javnim preduzećima, kojim će rudarsko-metaloški kombinat Trepča postati javno preduzeće. Beograd i Priština spore se oko vlasništva nad Trepčom, a premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će se ovoj temi razgovarati i narednih dana u Briselu.
Mi smo insistirali da se otvori pitanje imovine, nisu ga otvarali i boga mi to bi bio težak udarac ukoliko to Albanci urade unilateralno, dakle jednostrano, ako urade to bi bio težak udarac za dijalog srpske i albanske strane.
Ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači sastaje se danas u Podgorici sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Na snazi su visoke mere bezbednosti zbog najavljenog protesta protiv Tačijeve posete nekoliko udruženja raseljenih i porodica nestalih sa Kosova. Novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitanović izjavila je da će poslati pozivnicu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na svečanu inauguraciju u Zagrebu. Biće to dobra prilika za rešavanje otvorenih pitanja između naše dve zemlje, rekla je Grabar-Kitarović. Ona je dodala da će na svečanost pozvati i predsjednicu Kosova, Atifete Jahjagu, s obzirom na to da je Hrvatska priznala nezavisnost Kosova. Advokatska komora Srbije odlučuje danas da li će i kada prekinuti protest koji traje od 17. septembra prošle godine, odnosno da li su izmene propisa o javnom beležništvu koje su saglasili stručni timovi Advokatske komore i Ministarstva pravde, kao i izmene poreskih propisa, dovoljne da se advokati vrate u sudnice. Premijer Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će glavni odbor te partije na današnjoj sednici raspravljati o svim pitanjima koje su važna za državu kao i za rad same stranke. Potpredsjednica naprednjaka Zorana Mihajlović najavila je ranije da će se na sednici raspravljati o radu ministara iz te partije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom. Nastavljamo da podržavamo slobodu medija i zato će na samom početku pregovora biti otvoreno i poglavlje 23. Sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem postignut je dogovor da se saradnja mora nastaviti jer je to obaveza i jednog i drugog, rekao je Davenport za Radio Slobodna Evropa. Do susreta srpskog premijera i predstavnika Evropske unije došlo je nakon što je Vučić optužio Davenporta i Brisel za finansiranje pojedinih medija kako bi vodili kampanju protiv vlade Srbije. O tome kako je protekao susret sa Vučićem koji je usledio nakon ovoga, sa Davenportom razgovara Branka Trivić.
Gospodine Davenport, nakon optužbi premijera Vučića da Evropska unija u vašem obličju finansira izvesne medijske organizacije u Srbiji da šire kampanju protiv vlade Srbije, došlo je ubrzo i do vašeg susreta sa Vučićem. Nakon tog susreta premijer Srbije još jednom te iste optužbe ponovio. Kako vi razumete njegovo razumevanje medija i slobode medija?
Prvo što želim da vam kažem je to što redovno se vidim sa premijerom. Ovo je i moja obaveza i kao što je rekao sam premijer, njegova obaveza da se vidimo i da pričamo o celom širokom spektru tema koje imamo u odnosima između Evropske unije i Srbije, naročito sada kad počinje proces otvaranja poglavlja u pregovorima. Na ovom sastanku reč je bilo o veoma širokom spektru tema, pre svega regionalna pitanja. Naročito što se tiče situacije u Bosni, što se tiče perspektiva za sljedeću rundu dijaloga između Beograda i Prištine. Također smo pričali o sljedećim koracima u samom procesu pridruživanja, na primjer što se tiče otvaranja poglavlja 23 i 24. Što se tiče teme koju ste vi pomenuli, mogu samo da kažem da Evropska unija i dalje podržava medijske reforme u Srbiji. Ja sam ponovno ponovio premijeru da Evropska unija jako podržava set medijskih zakona koje je svoj parlament prošle godine. Sada je reč o primjeni tih zakona, to sam rekao. Evropska unija će nastaviti sa podrškom nevladinim organizacijama koje promovišu raspravu, debatu oko najvažnijih tema.
Kako vi razumete to da Vučić u jednom optužujućem tonu govori o tome da Evropska unija finansira organizacije u Srbiji koje pišu, pričaju nešto, kako on kaže, protiv vlade Srbije. Istovremeno, zaboravajući da ta ista Evropska unija finansira i Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine, i Ministarstva Republike Srbije finansira i vladu Srbije. Evo. Dakle, Evropska unija je najveći donator ove zemlje, ukupno gledano. Dakle, i vladinog sektora i nevladinog sektora. Da li vi imate percepciju da on to ne razume ili da on jednostavno manipuliše?
Ja mislim da je premijer, da je vlada uopšte potpuno svesna toga što je Evropska unija najveći partner u svim ovim oblastima.
Kako se završio taj vaš sastanak? Da li time da ste se razumeli ili time da ste razumeli da se niste razumeli u pogledu ovog poslednjeg medijskog skandala i njegovog napada, kako na Birnu, tako i Evropsku?
Ja mogu samo da kažem da je došlo do zajedničkog zaključka kod toga što moramo i želimo da nastavimo svoju saradnju, to je naša obaveza i u ovom sektoru, i u oblasti medija.
U tim optužbama njegovim da Evropska unija finansira organizacije u Srbiji koje vode kampanju protiv srpske vlade, on je pomenuo vaše ime. Zašto mislite da je personalizovao Evropsku uniju?
Morate da se obratite gospodinu premijeru ako želite da dobijete.
Imate li neki odgovor na to pitanje?
Nije na meni da to komentarišem. To je zaista pitanje koje morate da postavite gospodinu premijeru, ne meni.
Evo, postavila bih ovo pitanje. Hipotetičko je naravno potpuno. Pretpostavimo da je Srbija ispunila sve kriterijume za prijem u članstvo Evropske unije. Da li bi, s obzirom na kriterijum koji se zove sloboda izražavanja, sloboda medija, mogla sutra da uđe u Evropsku uniju?
Potpuno je jasno da situacija medija u Srbiji nije potpuno zadovoljavajuća i zbog toga je vlada preduzela neke veoma bitne mere da dođe do suštinskih reformi u ovoj oblasti. Imamo veoma tesnu saradnju sa Ministarstvom kulture oko toga što se tiče sadržaja tih zakona. Sada je veliki izazov da dođe do efikasne primjene tih zakona prema namerama zakonodavaca.
Ali vidite kakva je primjena. Vi govorite o relativno dobrom setu medijskih zakona koji je usvojen. Ali kakva je primjena tih zakona mi vidimo na delu. Ovo je, dakle, medijska strana Srbije. Uplitanje politike.
I zbog toga je ovo nešto čime moramo da se bavimo na samom početku pregovora. I zbog toga je reč o otvaranju poglavlja 23 na početku tog procesa. Ovo je mehanizam Evropske unije u okviru strategije za proširenje koji imamo. I postoji ceo niz kriterijuma u okviru poglavlja 23 koje svaka zemlja koja je kandidat za članstvo mora da ispuni.
Jedan deo kritičke javnosti u Srbiji ima utisak da postoji jedan disbalans u agendi Evropske unije, da se gotovo jedino insistira na pitanju Kosova. Naravno, treba rešiti to pitanje, ali primećuju da se nekako zapostavlja demokratizacija same Srbije, dakle unutar politički nekakav kontekst Srbije. Pa ćete često čuti, recimo, od tih ljudi da ćemo se mi pogušiti ovde u dušegupki dok se ne reši pitanje Kosova. Jedan analitičar kaže, pa znate, ne možete vi kombinovati evropski put Srbije, spoljnopolitički gledano, a polučilijansku diktaturu unutra.
Potpuno je jasno da je napredak u dijalogu između Beograda i Prištine jedan od najvažnijih kriterijuma za dalji napredak u pregovorima. Došlo je već do velikog napretka kad su ove strane potpisale takozvani briselski sporazum. I ovo je dalo veliki doprinos odluci od strane zemalja članica da dođe do formalnog otvaranja pregovora pre godinu dana. U velikoj meri je došlo i do implementacije tog sporazuma. Želim da istaknem da je bitno da se taj sporazum sprovede od obe strane u ovom dijalogu i nakon jednog perioda izbornih kampanja, formiranje nove vlade, će doći sada do sljedeće runde dijaloga u Briselu 9. februara i ovo je bila tema naših diskusija sa premijerom u utorak. I naravno da je to veoma bitan deo, ali postoji ceo niz drugih veoma bitnih tema. Samo na početku da se bavimo vladavinom prava, slobodom medija, borbom protiv korupcije i protiv diskriminacije. To su suštinske stvari. Sve zemlje članice sada žele da istaknu značaj napretka u svim ovim oblastima.
Ceo intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povećane mere bezbednosti uoči večerašnje utakmice Zvezda Galatasaraj u Beogradu. Belgija u pripravnosti nakon što su u antiterorističkoj akciji ubijena dvojica militanata. Vlasništvo nad rudnikom Trepča tema predstojećih susreta u Briselu. Advokatska komora Srbije odlučuje da li i kada prekida štrajk. Do Kredanović. Sunčano, temperatur danas i do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova Aleksandar Jablanović izjavio je za naš program da podržava mirne i demokratske proteste bez obzira na to što su neki od tih skupova organizovani i zbog njega. Na Kosovu iz dana u dan raste nezadovoljstvo prema novom srpskom ministru u vladi Kosova zbog uvrede na račun majke iz Đakovice i istorije Kosova. Ispred njegovog ministarstva održani su protesti sa kojih je od premijera Kosova zatražena Jablanovićeva smena. Javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Sve je krenulo na Božić, kada su aktivisti pokreta Samoopredeljenje i članovi nevladine organizacije Pozivi majke onemogućili raseljenim Srbima iz Đakovice da posete crkvu u tom gradu na Badnji dan. Kasni ste večeri uz očištu ministar za zajednici i povratak u vladi Kosova Aleksandar Jablanović, koji je bio u autobusu sa raseljenim Srbima, one koji su sprečili prolazak autobusa nazvoje divljacima.
Ovo je jedan veliki praznik, jedna velika svetinja i divljaci kakvi su danas u Đakovici pokvarili danas praznik ljudima koji su došli.
Na tu njegovu izjavu odmah su krenule reakcije. Najpre podsjetimo da je najveći broj nestali tokom rata na Kosovu upravo iz Đakovice. U saopštenju opštine ovog grada ističe se da uvredljive izjave prema građanima Đakovice nemaju veze sa stvarnošću koja je stvorena na Kosovu, a još manje ministar koji nije zainteresovan da doprinese miru i poboljšanju odnosa. U međuvremenu je Blanović putem medija obrazložio da nije sve građane Đakovice nazvao divljacima, već samo nekoliko osoba koje su gađale kamenicama autobuse, te i to da nije imao informacije o stradalima u Đakovici. Nakon toga, 10. januara je organizovan protest u Đakovici, a sa kojeg je zatražena ostavka Jablanovića. Par dana kasnije, Jablanović je za kosovske medije izjavio da nikada nije čuo da se na Kosovu desio masakr, te da su kosovske žrtve NATO bombardovanja. A uz parole Kosovo nije Metohija, Kosovo nije Srbija, Kosovo je Republika, te i uz fotografije masakrirani tokom rata uz natpis Mali Jablanoviću, ovo je masakar koji je počinila država Srbija, ne zaboravi, par desetina građana je protestovalo ispred Jablanovićevog ministarstva. Arijan Janova, jedan od organizatora.
Sad Jablanović je...
Verujem da se Jablanović danas neće osjećati dobro kada bude video ovo, pošto je rekao da ne zna o masakru. Neće se osjećati dobro danas ni na 16. godišnjici od masakra u Račku. Mi ovim putem tražimo i od premijera Mustafe njegovu smenu, jer je uvredio naše majke iz Đakovice, a time i celu našu istoriju i naš doprinos, kazao je Janova. Evo šta je povodom ovog protesta za naš program izjavio Aleksandar Jablanović.
Svaki miran i demokratski protest građana ja u potpunosti pozdravljam i podržavam, bez obzira što su neki od tih protesta upereni protiv mene.
Da li vi smatrate opravdanim ove protesta nakon one vaše izjave uz očištu?
To ne bih da komentarišem više.
Analitičar Emil Muškoljaj kaže da uvredljive izjave Jablanovića na račun porodica nestali osobe iz okoline Đakovice su dovoljne da ga premijer Isa Mustafa razreši. U situaciji smo gde ministri jednog političkog subjekta radije polažu računa premijeru Srbije nego što to rade premijeru Kosova. Ovo je i ostaće problematično, kazao je Muškoljaj. Novi protesti porodica nestali protiv Jablanovića najavljeni su i za 17. januar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zločini koji su se 95. godine dogodili nad Srbima na području Vozućja, koje su počinile snage armije Bosne i Hercegovine, odnosno jedinica El Mujahid, koji su činili borci poreklom iz arapskih zemalja, 20 godina kasnije postali su predmet istraživanja domaćeg pravosuđa, ali i političkih previranja. Ćutnja koja je godinama obavijala zločine u Vozući i odgovornost za njih mogla bi konačno biti prekinuta, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Zločini nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima koje su počinili pripadnici zloglasne jedinice El Mujahid koja je djelovala u sastavu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine nisu nepoznanica. Strani su borci arapskog porijekla izuzetno okrutno zlostavljali i likvidirali srpske zarobljenike i vojnike i civile, što je u svojoj presudi generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću potvrdio i Haški tribunal. Nedavno je sa oko 6.000 stranica dokumenata istragu o ovim zločinima zatražio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo. Dokumente su mu, kaže, dostavili građani koji žele istinu, a on ih je dostavio sudu.
Ja sam dobio neka dokumenta koja su ukazivala na sumnju da su gospodin Mahmoljin i gospodin Džafrović bili prisutni i jednom aktu zločinu najgore vrste odsjecanju glave jednom pripadniku civilu iz reda srpskog naroda i to sam prijavio tužilaštvu.
Šefik Džafirović danas je predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, te se nakon prijave koju je uputio Kebo u parlamentu žestoko raspravljalo o tome hoće li podnijeti ostavku ili će se čekati da sud kaže svoje. Ova rasprava podijelila je kako bošnjake, tako i srpske zastupnike, zbog čega su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata napustili sjednicu, optuživši Srpsku demokratsku stranku da sa strankom demokratske akcije, čiji je Džafirović kadr, na krvi pravi vlast. Dušanka Majkić.
Nije valjda da ste zaboravili Kamenicu i ostavljene srpske vojnike u logoru Mudžahedina. Nije valjda da ste zaboravili sve zbog u vezi ovoga da biste dobili mrvu vlasti. Na čast vam to.
Uslijedio je i odgovor Srpske demokratske stranke da ne treba ljuda anatemisati prije sudskih odluka, jer je upravo ova stranka i njeni kadrovi iskusila što znače političke optužbe bez utemeljenja. Inače, pripadnici jedinice El Mujahid su prema Haškoj presudi ubijali zarobljenike na najukrutnije načine te ih zlostavljali u logorima. Niko osim Delića, koji je dobio 3 godine zatvora, nije kažnjen za ovaj zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku emisije o tome šta može vlada u senci koju će uskoro dobiti Srbija. Sa aktuelnim ministrima na glavnoj političkoj sceni koplja će ukrstiti odabrani eksperti, dok se opozicija nada da bi ta bitka mogla da je povede čak i do vanrednih izbora, vlast skoro da ne primećuje ovu pretnju. Zoran Glavonjić.
Hrabri i stručni ljudi u vladi u senci po ideji predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića trebalo bi da vode politički front protiv aktuelnog režima. Kompetentnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović iz DS-a, je ono što će razlikovati od izvršne vlasti.
Treba da se usmeri na užasno velike probleme u ekonomiji i socijalnoj sferi i slobodama u Srbiji. Da se javno nastupa, da se kritikuje i da se daju rješenja.
Može li ova vlada u senci da sruši aktualnu vladu?
Ona će biti samo jedan segment mozaika koji će to na kraju i uspješno uraditi.
Veroljub Arsić iz vladajuće Srpske napredne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne plaši vlada u senci.
Pogotovo od vlade koje će da predvodi Demokratska stranka, nismo se plašili dok su držali ovaj pravu vladu. I oni su se pokazali za ovih 12 godina kakvi su i da smo od njih samo nasledili probleme koje moramo da rešavamo.
Sastav opozicione vlade još je tajna, tako će ostati dok ne bude formirana, ali je nagovešteno da bi mogla da ima 10 resora sa vodećim kadrovima koji do sada nisu bili ministri u vlasti. Prvo što nikada slabija opozicija ovim želi da poruči, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, je da je još živa.
U toj ideji prosto vidim signal da opozicija nešto može da se dogovori i najavu nečega da opozicija ima kakve takve kapacitete. Jer ono što je do sada pokazivala ova od 2012. jeste beskrajna međusobna podeljenost i takmičenje za poziciju novog rezervnog partnera u vlasti pre nego nešto što je opozicijno.
Ekonomija je ključni problem oko kog će se sučeljavati stavovi, jer je zbog reformi 2015. najavljena kao jedna od najtežih godina. Veroljub Arsić ne veruje da nekadašnja vlast ni kroz vladu u senci ima šta da ponudi.
Ono što su ponudili osjećaju svi građani Srbije na svojim leđima. Cena njihovih loših političkih odluka je ta da nam je privreda u recesiji, da se mučimo, znači da postavimo privredu na noge
i da smanjimo javni dug.
Vlada u senci ponudit će najbolja rešenja i za oporavak devastirane privrede, tvrdi Borislav Stefanović, ali kaže da o tome još ne može detaljno da govori. Stefanovića, koji je bio politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije, pitali smo kako bi odredio domaću spoljnu politiku, na primjer Evropa ili Rusija.
Pa moj predlog bi uvijek bio Evropa.
A sankcije Rusiji, kako bi se odredili po tom pitanju?
Nije to na nama. Mi treba da pratimo zajednički formiran stav Unije.
Još od sredine 90. godina u Srbiji se provlače ideje o vladi u senci, što je u suštini mehanizam stabilnih demokratija u kom se uz vođstvo jake opozicione stranke njeni kadrovi pripremaju za preuzimanje ministarstava kada dođe do promjene vlasti, ali nijedna na ovim prostorima ozbiljno nije zaživela. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za naš program da bi u sadašnjoj Srbiji dometi vlade u senci bili skromni.
Mislimo onakvi koji mogu doneti nekakav preokret. Samo mi se prečini da je to pokušaj konsolidacije sopstvenih redova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O Velimiru Teodoroviću retko se pričalo, samo je povremeno bio deo zvaničnih govora posvećenih godišnjici NATO intervencije u Srbiji, uprkos tome što je nakon rušenja Novosadskog mosta Slobode spasao 9 života iz Dunava. Velja Alas, kako su ga mnogi zvali, preminuo je početkom januara, a da nikada nije dobio ni jedno državno priznanje. Norbert Šinković.
Retki su ljudi koji u nevolji prevaziđu sopstvene strahove i pokušaju da pomognu. Jedan od takvih bio je Velimir Teodorović. Alas, koji je za vreme NATO intervencije, neposredno nakon rušenja Mosta Slobode u Novom Sadu, spasio 9 života iz Dunava. Bio je čovek koji je skelom preko reke prevozio radnike Kameničkog instituta i policijske škole u Sremskoj Kamenici. Ipak, nikad nije dobio državno priznanje za ono što je uradio za svoju zajednicu. Prema njegovom svedočenju, prvenstveno zbog toga što nije dozvolio da ga tadašnji režim iskoristi za svoju propagandu. Bolji odnos prema njemu nisu imale ni vlasti posle pada režima Slobodana Miloševića. Velja Alas, kako su ga mnogi zvali, živeo je tiho, bez velike medijske pažnje. O tome je svedočio i u intervju za Radio 021.
Komentari mojih i prijatelja i poznanika i rođaka da Veljo, da si ti to uradio u nekoj drugoj zemlji, ne samo da bi ti bio materijalno i na neki način situiran kao čovek i tvoja porodica, nego bi to prešlo i na tvoju decu, malte ne. No ja nikad nisam smatrao da je to nešto što treba meni da donese neko, nazovi, blagostanje.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem u prebrzom životu, koji prosto bez adekvatne podrške zajednice pregazi heroje svakodnevice.
Kada krizna situacija prođe usled nekog brzog tempa života, jednostavno možda se ta neka dobra dela zaborave i na to bi trebalo možda eto više obratiti pažnje. Kad pogledate, nisu ni majske poplave bile tako daleko i tako davno, a da ne kažemo da su sad već u širom krugu ljudi zaboravljena.
Stvaranje vrednosti i vrednovanje ljudskosti je pre svega zadatak zajednice, odnosno onih koji vode društvo, smatra direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Prosto ne prepoznajemo ljude koji su značajni za našu zajednicu i čini mi se da iz godine u godinu situacija sve gora po tom pitanju, zato što ih mi uopšte ne vidimo i nisu na našem radaru. E sada ne mogu da kažem da me to preterano čudi iz razloga što je to rezultat nečega, rezultat je svih prethodnih godina u kojima ovo društvo živi, u kojima se urušavaju neke osnovne vrednosti. Ono što je meni prilično žao i gde sam jako pesimističan jeste činjenica da mislim da te stvari mora menjati država i institucije države, a čini mi se da one to ne rade, niti da su radile u prethodnom periodu, još manje imam ubeđenje da će to raditi u idućem periodu.
Uprkos tome da nikad nije dobio ni jedan orden za svoje delo, on je smatrao da ga obični ljudi nisu zaboravili.
Ja i dan danas ne mogu da prođem ulicom da me ljudi ne zagrle, ne poljube. Ja sam se teško razboleo posle bombardovanja. Institut Sremske Kamenice me lečio besplatno. To je jedan od događaja. Imao sam tu čast da budem najplemenitiji Jugosloven u izboru Večernjih novosti, da stanem u red podvižnika koji su učinili velika dela. Ja sam na to izuzetno ponosan. To je veliko. Znate.
Velimir Teodorović preminuje početkom januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povećane mere bezbednosti uoči večerašnje utakmice Zvezda Galatasaraj u Beogradskoj areni. Belgija u pripravnosti nakon što su u antiterorističkoj akciji ubijena dvojica militanata. Vlasništvo nad rudnikom Trepča na Kosovu tema predstojećih susreta u Briselu. Advokatska komora Srbije odlučuje da li i kada prekida štrajk. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.